Wat 'n wondergenade, Here, dat ons weet dat U hier vanoggend by ons is. Dat ons kan kyk na U en ons kan U raak sien. En ons sien 'n Vader van genade. Wat 'n voorreg dat ons weet dat ook ons Here Jesus by U is en ons kyk. En op hierdie oomblik vir ons intree, vir ons wil bid. Dankie ook dat U U Heilige Gees gestuur het. Dat ons die Heilige Gees het. En dat ons as U kinders kan weet dat hy vir ons intree en ook vir ons pleit. Wat 'n genade voorreg dat U as almagtige God vir ons wat tog niks meer as 'n grasie, 'n stoffie, 'n vlooi is nie, maar U gee U beste vir ons, U beste aandag, U beste liefde, U beste genade. En ons het dit. En dan Here, vergeet ons dit so maklik. Ons dink aan soveel ander dinge, en dan onthou ons nie, dat U altyd by ons is, en dat U altyd vir ons sorg nie. U vergeet ons nie, een deel van 'n sekonde nie, maar partykeer gaan daar ure om, wat ons nie 'n oomblik aan U dink, wat vir ons net weer sê, hoe groot en hoe heilig en hoe goed U is, en hoe sleg en onheilig ons is. Daarom weet ons, as ons nou vra, Here, wees ons genadig, dat U ons nie sal wegstoot nie, juis omdat ons Here Jesus moes sterf, vir hierdie liefdeloosheid, vir hierdie ongehoorsaamheid van ons. Ons wil nou ook die woord oopmaak, ons wil weer daarin leer, ons wil lees, ons wil groei in ons geloof. Wil U, o Here, dan met ons praat, en ook as dit uitgelê word, dat ons net U stem sal hoor, en dat ons sal leef om U te loof. Ons bid dit in Jesus se naam, Amen. Ons lees oor die woord van die Here 2 Konings 17 vanaf vers 24 tot die einde van die hoofstuk. 2 Konings 17. En die koning van Assirië het uit Babel en uit Kuta en uit Ava en uit Hamat en uit Sefarvaim mense ingevoer en laat woon in die stede van Samaria. In die plek van die kinders van Israel. Hulle het Samaria in besit geneem en in sy stede gaan woon. En in die begin van hulle vestiging, daar het hulle die Here nie gevrees nie. Toe stuur die Here leeus onder hulle en die het onder hulle sommige gedood. Daarna het hulle aan die koning van Assirië gesê, die nasies wat u weggevoer het en in die stede van Samaria laat woon het, ken nie die verpligting teenoor God nie, teenoor die God van die land nie. Daarom het hy leeus onder hulle gestuur en kyk, die maak hulle dood, omdat hulle die verpligting teenoor God van die land nie ken nie. Toe gee die koning van Assirië bevel en sê, bring een van die priesters daarheen, wat julle daarvandaan weggevoer het, dat hulle daar kan gaan woon, en dat hy hulle die verpligtinge teenoor die God van die land kan leer. En een van die priesters, wat uit Samaria weggevoer is, het gekom, en hom in Bethel gevestig, en hulle geleer hoe hulle die Here moet vrees. maar hulle het, elke nasie, sy eie God gemaak, en in die tempels van die hoogtes opgestel, waar die Samaritane gebou het. Elke nasie, in hulle stede, waarvan hulle woonachtig was, die mense van Babel, het Sukkot Benot gemaak, en die manne van Kut het Nergal gemaak, en die manne van Hamat het Asima gemaak, en die Awite het Nabas en Tartak gemaak, en die Sefarfite het hulle seuns vir Adrammelech en Anammelech, die gode van Sefarfaim, in die vuur verbrand. Hulle het die Here ook gevrees. En vir hulle priesters van die hoogtes uit die strande, uit die stande aangestel, en vir hulle in die tempels en die hoogtes dienste neem doen. En hulle het die Here gevrees en hulle eie gode gedien volgens die gebruik van die nasies waar hulle vandaan weggevoer is. Tot vandag toe, handel hulle volgens die vroere gebruike. Hulle vrees die Here nie, en handel nie volgens die hulle insettinge, en volgens die gebruike nie, of volgens die wet, of volgens die verbond, gebod wat die Here vir die kinders van Israel en van Jakob beveel het nie, aan wie die naam Israel gegee het. Toch het die Here met hulle verbond gesluit, en hulle bevel gegee en gesê, julle mag geen ander gode vrees, of voor hulle neerbuig, of hulle dien, of aan hulle offer nie. Maar, die Here wat julle uit Egypte laat optrek het, met groot krag en met die uitgestrekte arm, hom moet julle vrees, en voor hom buig, en aan hom offer. En die insettinge, en die verordeninge, en die wet, en die gebod, wat hy in julle voorgeskrewe het, moet julle altyd sorgvuldig onderhou, maar ander gode mag julle nie vrees nie, en die verbond wat ek met julle gesluit het, mag julle nie vergeet nie, en julle mag ander gode nie vrees nie, maar die Here julle God moet julle vrees, en hy sal julle verlos uit die land, uit die hand van al julle vijande. Hulle het echter nie geluister nie, en volgens hulle vroere gebruike gehandel. So het hierdie nasies dan die Here gevrees en die gesnede beelde gedien. Ook die kinders en hulle kindskinders doen, soos hulle vader gedoen het tot vandag toe. In ons reeks oor die bergpredikasie, Matteus 6 vers 19 tot 24, nie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel, waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar julle skat is, daar sal ook julle hart wees. Die lamp van die lichaam is die oog. As die oog reg is, so jou hele lichaam verlig wees, maar as jou oog verkeerd is, so jou hele lichaam donker wees. As dan die lig in donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Niemand kan twee Here dien nie, want of sal hy die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Ek wonder, hoeveel van julle het al die geskiedenis gelees uit twee konings wat ons nou vanoggend gelees het? Van die leeus wat die heidene doodgemaak het. Het onbekende gedeelte. En om hierdie gedeelte reg te verstaan, moet ons so 'n bietjie teruggaan in die geskiedenis, net dat ons verstaan waaroor dit gegaan het. Nou, toe Salomo begin het om saam met sy baie vrouens die ander gode te dien, was die Here nie tevrede daarmee nie. En die Here het toe vir hom gesê, ek gaan jou ryk, jou koninkryk gaan ek verdeel. En dit het toe inderdaad gebeur dat toe Salomo dood is, kry ons dat die volk Israel in twee dele verdeel het, die Noordryk en die Suidryk. Daar was so grens gewees en dan het ons die boonste gedeelte het ons Samaria genoem en die onderste gedeelte Judea. Nou in die onderste deel was natuurlijk waar die verbondslijn deurgekom het, die konings van Juda het daar geregeer en uiteindelik sou Jesus gebore word uit die geslag van Juda. Dit het bestaan basies uit die stamme van Juda, Benjamin en dan ook Simeon. Die aan die noorde kant in die landstreek Samaria was die hoofstad ook Samaria, selfde naam gehad en het die stam van Ephraim baie sterk na vore getree. Nou mettertyd het daar tussen hierdie twee koninkryke spanning ontstaan. Hulle het in Samaria op een stadium een tempel gebou wat die jode toe gekom het en afgebreek het en toe was daar burgeroorlog tussen hierdie twee koninkryke. Ons moet dan ook as ons die profete lees en ons wil die prediking van die profete verstaan, moet ons ook dan kyk vir wie het hulle gepreek en wat er omstandighede. Baie keer is die prediking teen die Noordryk en ander keer is die prediking teen die Suidryk. Maar die prediking het soos die kern was dieselfde wanneer daar gepreek is. Julle is besig om ander gode te dien. Julle doen wat verkeerd is in die oog van die Here en die Here gaan julle in ballingskap wegvoer. Dit het inderdaad toe gebeur dat die Noordryk is eerste in die jaar 712 weggevoer in ballingskap na Assirië toe. Hier as hier 586 weggevoer na Babel toe en intussen het die wereldpolitiek verander. Maar wat hier so belangrik is en dit moet ons altyd onthou van die oorloë en ballingskap wat gebeur het is hulle het nie al die mense in ballingskap weggevoer. Hulle het gewoonlik nie die leiers die vername mense, die ryk mense weggevoer. En dan het hulle ook na verskillende ander lande en ander stede gevoer en weer daardie mense teruggebring na hierdie land toe. En dit is precies wat ons hier gekry het, dat hier nou 6 volke genoem word, waar die koning van Assirië oorwin het, en dan het hy hulle inwoners hier in Samaria gesit. Nou die doel daarvan was baie eenvoudig en dit is as jy 4, 5, 6, 7, 8 volke het wat in een dorp by mekaar bly, is dan nie een samehorigheid nie, hulle is nie meer vir jou een bedreiging op enige manier. So dit was een baie intelligente manier om jou vijande eindelijk krachteloos te maak. En dit is nou die agtergrond van hierdie wat in Samaria in die Noordryk gebeur het, dat hierdie mense het gekom en saam met hulle het hulle ook hulle godsdienst saamgebring. En godsdienst beteken, jy dien een God op een spesifieke manier en nou bring hulle daar die godsdienste in. Maar ons moet besef dat die Here het, toe hy die Israeliete verlos het, het hy hierdie tweede gedeelte wat ons gelees het oor die verbond wat hy met Israel gerig het, gesê, julle mag nie ander gode dien nie. Dat het vir God een baie ernstige saak is. Dis ek om hy, Joshua ook die land ingeneem het, gesê, roei uit die volke, want hulle godsdienst gaan vir julle sleg wees, hulle godsdienst gaan julle wegvat van my af. Stuur die Here die leeuws, dit Die boodskap kom dan by die koning van Assirië en hy sê, maar goed, hierdie land met sy grense, het 'n God wat op 'n baie spesifieke manier gedien moet word. Kom ons kry iemand, ons leer hulle en ons probeer hierdie God tevrede hou. En dis wat sy doel. Hou hierdie God van hierdie land tevrede sodat hulle nie benadeel nie. En dan kry ons hierdie diens van ek dien my eie God met my hart en ek hou hierdie God van Israel hou ek tevrede. En dis wat ons basies gelees het in 2 Koning 17. Hou God tevrede, maar doen jou eie ding. Die boek Konings geskryf is, hierdie opmerking, derde geslag kindskinders het nog steeds so gedoen, dan besef ons dat hierdie is ding wat oor tyd so opgebou het. Maar dan moet ons ook onthou dat heel wat later, wanneer Juda terugkom uit ballingskap uit, en dit is 200-300 jaar na hierdie gebeure, en Juda kry die voorreg om die tempel te herbou, dan wil die Samaritane kom help herbou. En dan sê die Jode vir hulle, julle is nie ras-egte Jode nie. Julle het nog steeds hierdie nalatenskap van hierdie andere gode tussenin. Julle mag nie help nie. En dit het gemaakt dat die Samaritane op die ouwe in die tempelbou gekeer het, en later is die tempel toe nou wel gebou. Wanneer Jesus op die aarde is, dan lees ons bijvoorbeeld in Johannes 4, dat Jesus in Samaria ingaan. En wanneer die Samaritaanse vrou praat, sê, maar dit is die put van Jakob. En ons lees nie in die Nieuwe Testament regtig van ander godsdienste in Samaria nie. Maar wat ons wel lees, en wat belangrik is, is dat hier nog steeds 'n vyandskap was. Tussen hierdie Jode wat hulle as ras-egte Jode as die ware gelowiges gesien het, en die Samaritane wat hulle as 'n tweerangse gelowiges gesien het, wat nie werklik ten volle miskien die Here dien soos wat hulle gedink het nie. Ons het 2 weke terug het ons byvoorbeeld die gelykenis van die barmhartige Samaritaan gelees, en Jesus gebruik juist hierdie Samaritaan om hierdie vyandskap wat daar is te beklemtoon, om te sê, maar hierdie mense leef eintlik volgens my woord. Julle nie. Hulle luister na my. So, in Jesus' tyd, dus die bietjie ander gesindheid in Samaria, dat ons daar so ook gelowiges het. Nou kom Jesus in hierdie bergrede, en kom ek vat het net weer saam, onthou die bergrede is Jesus' intreepreek, en die inhoud van die bergpredikasie is Godse grondwet vir sy koning. Jesus se grondwet, waar volgens hierdie koninkryk van hom regeer moet word. En ons het gesien, hoofstuk 5, dat God sy Heilige Gees, deur die Heilige Gees, vir ons eienskappe gee, geestelike DNA, wat hy vir al sy kinders gee, wat die lewe van die mens moet beïnvloed. Die rest van hoofstuk 5 het ons gesien, dat die Here vir ons sê, maar ons het 'n verhouding met hom ten opsigte van die wet, al word gesê, moet ons die wet prakties uitlewe, en nou in hoofstuk 6, sien ons dat, hier word nou gepraat, maar hoe is die burgerskap, hoe is jou burgerskap van die hemel, hoe beïnvloed dit jou gesindheid? En dan, as ons volgende week begin met hoofstuk 7, dan gaan ons daar so sien, hoe is dat die DNA, die eigenskappe wat jy het in jou saligheid, jou verhouding met God en jou uitleef ook daarmee. So, Jesus kom nou in hierdie gedeelte, en as jy in die nieuwe vertaling gevolg het, so jy gesien, hier word drie verskillende opskrifties gegee, wat eintlik drie sake vir ons beklemtoon om een vraag te antwoord. En ek wil die vraag eerste vra. Waarom is jy 'n Christen? Waarom glo jy in God? Dis miskien 'n vraag wat ons nie altyd aan dink nie. Maar dink 'n bietjie. Waarom wil ek God dien? Waarom wil ek na hom luister of nie luister? Nou die eerste gedeelte of die eerste paar verse wat ons gelees het gaan oor die skatte. En 'n skat is mos iets wat jy ontdek. Dis mos iets waarvoor wat jy hard werk en jy kry dit. En nou sê Jesus, moet dit nie op die aarde by mekaar maak nie, jy kan dit op die aarde by mekaar maak, en onthou ons in die eerste vier verse van hoofstuk 6 gehandel het, ons sê, daar is skatte, daar is 'n beloning, maar jy moet basis kies of jy op die aarde wil hê of in die hemel. Nou as hier gepraat word van maak vir jou skatte of op die aarde of in die hemel by mekaar, dan is dit belangrik dat ons hier moet raak lees, dat die skatte wat jy op die aarde by mekaar maak, is vir jouself. Dit bevoordeel jouself, maar dit kan ook vir jou benadeel word, as daar ingebreek word en het gesteel word. Die skatte in die hemel is tot eer van God, bevoordeel God, maar dit is joune. En niemand kan daar aanraak. Dus die heel eerste saak wat hier aangespreek word oor wat is die fokus van my godsdiens. Die tweede is wat die invloed van my godsdiens op my lewe. Beeld hierso, 'n oog in die liggaam, oog wat die lig inlaat en dat ek kan lewe in die lig en dan weet ons mos dat Jezus sê, ek is die lig vir die wereld, hy het in Matteus 5 gesê, julle is die lig vir die wereld, julle kan nie 'n lamp op onder 'n emmer sit nie, dat jou lig moet skyn, en dan ook, Psalm 119, die woord is vir my lig op my pad, en 'n lamp vir my voet. En nou, as ek nie die lig het, nie is my lewe donker. Donker, sondig, verkeerd. Lig, goed, en reg. Nou, hoe beleef ek God se lig? Kom, ek maak dit prakties. Jy vanaand gaan slaap. Is jy bang? Jy kry die COVID-19 virus. Is dit jou vrees waar jy in die slaap gaan raak? Of is jou lewe in God se hande? Zuif jou die lig vir jou pad. Hoeveel politieke wanhoop het ons nie? Kyk maar net in hierdie afgelope week die chaos rondom onderwys. Waar ons nie weet waarheen. Hoekom nie? Want ons nie die lig van God se woord. Die derde gaan oor die diens, die erns van jou verhouding met God. Jy kan nie God en mammon dien nie. Nou dink ons dikwels hier word gepraat van geld. Maar dis, ek lees niks hierso van geld nie. Dit gaan oor, het ek, is God vir my die enigste belangrike wat ek dien? Of het ek 'n klompie bygeloofies en ander dingetjies wat vir my belangriker word as om te doen wat die Here sê. En onthou, as ons praat van Gods diens, dan beteken dit ek dien God. En dien beteken doen. Ek doen wat God sê. Is dit vir my belangrik om te doen wat God sê? Of hou ek God tevrede om die leeuws weg te hou? Is my prentjie wat ek van God het, is hierdie verskriklike kwaai God wat my elke keer met dit leeuw gaan tref as ek ongehoorsaam is. En is dit my beeld van God is? Hoe verkeerd nie? Wat is Godse gezindheid? Wie kan ons voor die rechter daag? Wie kan Godse uitverkore kind verklaag? Waar is die mond wat durf verdoem as God sy kind regverdig noem? Dis Christus wat die skuld wil dra, die dood vir ons gesterf het, ja, wat opgewek in glorie sit en altyd weer vir ons wil bid. Dis God sy gesindheid teenoor jou. En wat beteken dit? Dat God soveel van jou dink, dat Jesus kaal aan die kruis gehang het en gesê het, Vader vergeef hulle. Sodat jy gered kan word. Het is Godse gesindheid teenoor jou. Is eintlik hoe God ons gedien het en hy hoef dit nie te doen nie, want hy het gedoen, Jesus het gedoen wat die Vader sê. Om vir ons te sê, dit is hoekom ek vir julle wil sterf. Ek is gehoorsaam, ek doen. Ek het nou gevra, waarom is jy een Christen? Kom ek volg dit op met nog een vraag. Waarom wil jy God dien? Omdat jy bang is vir die leeuws? Omdat jy bang is vir COVID-19? Vrees, nooit een rede om te glo nie. En ongelukkig is al baie kerke wat jou so bang praat met die hel, dat jy dink jy moet nou maar een gelovige word. Soos wat hierdie ander volke bang was vir die leeuws, dan sê dat ek ons hou God tevrede. Dit is nie godsdienst nie. Dit is nie een kind van die Here wat so lewe nie. Ons het gesing van offers, ons het gesing van gee. Uiteindelik is doen, is om te gee. So lief het God die wereld gehad, dat hy sy seun gegee het. Dit is wat God gedoen het. God het sy beste gegee. Wat gee jy? Wat doen jy? Hoe dien jy die Here? Wat is jou gesindheid? En hierdie gesindheid is nie jou binnenkamer. So dat ons verlede week met die gebed gesien het nie. Hier is wat ander mense sien. Dit is jou optrede, jou doen. As ek so dink, aan waarom is ek 'n Christen, waarom dien ek God, dan behoort ons vanmiddag nou nogal een bykie van een worsteling te gaan hee, om te vraag, maar is dit rechtig hoe ek die Here dien? Is dit rechtig my oorgawe aan die Here? Gee ek my beste vir die Here? Is ek in alles aan die Here gehoorsaam? En soos eerlik met onsself is, dan gaan ons maar bykie kruip voor die Here. Vir hom sê, Here, nee. Ek doe nie my beste nie. En dan moet ons begin om te sê, maar goed, hoe gaan ek my beste doen? Ek begin op jou knie. Dan gaan dit op jou, in jou voete. Dat jy die pad van die Here loop. Dan gaan dit in jou hande. Waar jy die Here dien. En dan gaan dit in jou kop. Waar jy sê, my hele lewe fokus ek om skatte, om God te eer, by mekaar te maak. Om te doen, dat ek kan dink, wat moet ek doen, want omdat ek die Here dien. Die kruis het die hemel oopgesluit. En al wat ons moet doen, as ek moet dink, wat is vir my belangrik? Nou, maar ook in ewigheid. Wat doen ek om vir die Here te sê, dankie, dat Christus sy beste vir my gegee het? Waarom is jy 'n Christen? Waarom glo jy in God? Amen. Kom ons dank. Here, eintlik verstaan ons nie, hoekom sal U luister na ons nie? Want ons luister nie na U nie. Eindelijk verstaan ons nie, hoekom U goed doen aan ons nie, want ons doen nie hierdie goed aan U en ons naaste nie. Nie soos U met dieselfde gesindheid wat U het gedoen het nie. Maar ons weet, ons mag en ons moet pleit alleen op grond van Jesus' kruisdood. Here, wees my arme sondaar genadig. En ons weet in Jesus, doen U dit. En daarom wil ons leef om U te loof, met alles wat ons is en het. Amen.